กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านยอนบทที่1พระวาทะบังเกิดเป็นมนุษย์ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้แม้ขณะนั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดายอนได้เป็นพยานให้แก่พระองค์และร้องประกาศว่านี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าและเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วคำพยานของยอนผู้ให้บัพติศมานี่เป็นคำพยานของยอนคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านได้ยอมรับท่านมิได้ปฏิเสธคือได้ยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์เขาทั้งหลายจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลียาหรือท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นหรือและท่านตอบว่ามิได้คนเหล่านั้นจึงถามว่าท่านเป็นใครขอให้เราได้รับคำตอบเพื่อจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามาท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงกระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ฝ่ายผู้ที่พวกฟาริสีส่งไปนั้นเขาเหล่านั้นก็ได้ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอเรียหรือผู้เผยพระวจนะนั้นแล้วทำไมท่านจึงทำพิธีบัพติศมายอนได้ตอบเขาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นแหละมาภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่บังควรที่จะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีฟากแม่น้ำจอแดนข้างตะวันออกอันเป็นที่ซึ่งยอนกำลังให้บัพติศมาอยู่จงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าวันรุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นี้แหละที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศมาด้วยน้ำและยอนกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกพิราบเสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงสถิตบนพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละ เป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าสาวกพวกแรกรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยอห์นกำลังยืนอยู่กับสาวกของท่านสองคนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดำเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าสาวกสองคนนั้นได้ยินท่านพูดเช่นนี้เขาจึงติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงเหลียวกลับมาและเห็นเขาตามพระองค์ไปจึงตรัสถามเขาว่าท่านหาอะไรและเขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ทรงพำนักและวันนั้นเขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณ4 โมงเย็นแล้วคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอห์นพูดและได้ติดตามพระองค์ไปนั้นคืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรแล้วอันดรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์อันดรูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาและจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนสินะเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลาทรงเรียกฟิลิปและนาธานาเอลรุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีพระองค์ทรงพบฟิลิปจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาฟิลิปมาจากเบสไซดาเมืองของอันดรูและเปโตรฟิลิปไปหานาธานาเอลบอกเขาว่าเราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติและที่พวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟนาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูเถิดพระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรัสถึงเรื่องของตัวเขาว่าดูเถิดชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเราเห็นท่านนาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจึงเชื่อหรือท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกและพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออกและบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์